Glorificat să fie Iisus. Conferința de tineret, după cum i-ați răspuns, aș fi spus că e conferința pensionarilor. Vreau să mai zic o dată. Vrei să-mi pui două amvoane? Glorificat să fie Domnul Iisus. Voi mai spune o dată. Glorificat să fie Domnul Iisus. Denis, dragă, pentru că mi-ai pus două amvoane, vreau să spun că în timp ce tu ai predicat, am avut o descoperire, o revelație. Până acum tot timpul am crezut că în cer se va vorbi limba maghiară. Dar acum când te-am auzit pe tine vorbind în germană, mi-am dat seama că în cer se va vorbi limba germană. Pentru că ai nevoie de o veșnicie să o înveți. Aș vrea să vă vorbesc în această dimineață despre cum să ai chipul lui Hristos în tine și cum să-l păstrezi. Vreau să vă spun că tema mesajului din această dimineață va fi acesta. Ce înseamnă să ai și să păstrezi chipul lui Hristos în tine? Vreau să vă întreb ceva. Dintre toate personajele din Biblie, care credeți voi că seamănă cel mai mult cu Iisus Hristos? Să vă ajut puțin. Dintre toate personajele din Vechiul Testament, care credeți voi că seamănă cel mai mult cu Domnul Iisus? Să vă aud. Dar nu ca aminul. Se aude aici la băieți un răspuns convingător și clar. Răspunsul e foarte clar. Iosif. De altfel, de curând am citit un teolog care găsește 100 de puncte comune între viața lui Iisus și viața lui Iosif. N-am să vă vorbesc despre toate cele 100 de puncte comune, dar tot despre măcar 99 vă vorbesc. Și n-ați zis niciunul amin. Doamne, dă-vă credință. Vă rog să deschideți Biblia rapid împreună cu mine la Geneza, capitolul 39. Voi citi selectiv, de aceea va trebui să fiți foarte atenți. Voi citi din capitolul 39, respectiv din capitolul 40, câteva versete destul de multe. După aceea, cu voce tare, voi rosti rugăciune la cât vă văd de meditativ în această zi. Va trebui neapărat să rostesc o rugăciune ca Domnul să-mi dea cele mai potrivite cuvinte. Geneza, capitolul 39, ne-l prezintă pe Iosif în felul următor. Fiți pe fază, fiți atenți. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul, sau se poate traduce, ministrul lui Faraon, căpetenia străjerilor sau șeful gărzilor personale, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care l-aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina sau datorită lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Dar apoi Iosif, din sclav, ajunge la închisoare și mi se pare foarte ciudat cum scrie textul biblic sau cum prezintă textul biblic lucrul acesta, Geneza, capitolul 39, versetul 21, zice așa: Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. De a fi fost în locul lui Iosif, aș fi spus: Doamne, mai întindeți bunătatea și peste alții. Pentru că atunci când Domnul este cu Iosif, din sclav ajunge pușcăriaș. Și zice că Domnul a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și capitolul 40 ne-l prezintă pe Iosif la închisoare. Se întâmplă ceva interesant în închisoare. După câteva vreme s-a întâmplat că paharnicul și pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului. Faraon s-a mâniat pe cei doi miniștri ai săi, vă rog să rețineți. Paharnic și pitar înseamnă doi miniștri. Pe mai marele paharnicilor și pe mai marele pitarilor. Și a pus sub ază în casa căpetenilor, străjerilor, în temniță, în închisoare, în locul în care fusese închis Iosif. Versetul 5 zice: paharnicul și pitarul împăratului Egiptului, care erau închiși în temniță, au visat într-o noapte, amândoi câte un vis, și anume fiecare câte un vis care putea să capete o tâlmăcire deosebită. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei, cum am uitat eu la voi în această zi, și i-a văzut triști, cum v-am văzut pe unii dintre voi. Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Se poate traduce: pentru ce aveți niște fețe de oameni bolnavi azi? Mai marele paharnicilor și-a istorisit lui Iosif visul și a zis, și povestește lui Iosif visul. Și Iosif, sub inspirația Duhului Sfânt, îi dă răspuns și interpretează visul. În versetul 13 îi spune acestuia în felul următor: peste trei zile, iată semnificația visului tău, peste trei zile Faraon te va scoate din temniță, te va pune iarăși în slujba ta și vei pune iarăși paharul în mâna lui Faraon, cum obișnuiai mai înainte când erai paharnicul lui. Dar fiți atenți, versetul 14 e o fază românească, zice așa: dar adu-ți aminte de mine când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine. Și aici e faza românească: pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Și ultimul verset pe care îl voi citi, versetul 23, zice așa: mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. Ultima propoziție este asta: l-a uitat. Mai marele paharnicilor, când a ajuns la bine, l-a uitat pe Iosif. Vreau să fac o rugăciune, într-un spirit de rugăciune, într-o atitudine de rugăciune, vreau să mă urmați, așa că vreau să închideți ochii, mă uit la voi până închideți toți ochii. Nu începe rugăciunea până nu închide toată lumea ochii. Acolo unde sunteți, vă rog frumos să închideți ochii, cu voce tare voi rosti această rugăciune. Doamne, te rog, coboară în locul acesta. Doamne, te rog, coboară în locul acesta. Doamne, îmi doresc ca această biserică, în această dimineață, să fie un templu al prezenței tale. Doamne, îmi doresc din toată inima ca fiecare tânăr din locul acesta să simtă că aici este poarta cerurilor, e locul în care e Dumnezeu prezent. Doamne, atinge-te de fiecare tânăr de aici. Atinge-te, Doamne, de fiecare adolescent, de fiecare copil, de fiecare frate și soră. Doamne, n-am venit aici pentru că n-aveam ce face la casele noastre, ci am venit în locul acesta, Doamne, pentru că în modul cel mai sincer sufletele noastre însetează după prezența Ta. De aceea spunem încă o dată: Doamne, coboară în locul acesta. Slava Ta, Doamne, să copleșească biserica aceasta. Și tineri care n-au simțit niciodată prezența Ta, mă rog în această dimineață, Doamne, să experimenteze această prezența Ta, această prezență Ta care amprentează, această prezență Ta care schimbă. O, Iisuse Hristoase, fie ca de fiecare dată chipul Tău să lumineze în viețile noastre. Ajută-ne, Doamne, la asta. Mie dăm cele mai potrivite cuvinte. Celor care mă ascultă, Doamne, dă-le cea mai potrivită atitudine și ține-i treji. Și tuturor dă-ne puterea ca tot ce învățăm de la Tine să aplicăm în fiecare zi în viețile noastre. Amin. Ocupați locurile, vreau numai să vă țin în suspans. De altfel, dacă vrea cineva să stea în picioare, n-are decât. Îmi dați voie să mă apropiu puțin de voi. Vă uitați așa la mine, descumpăniți, întrebători, parcă vă este desenat un semn al întrebării pe frunte. Cu ochii mari și întrebători, și probabil că vă întrebați în momentul acesta în minte, ce caută pastorul acesta tânăr Adi Mocan la întâlnirea noastră, la congresul nostru, la conferința noastră? Permiteți-mi să vă răspund contemplare, pentru că sunteți penticostal și român pe deasupra, știu că vă plac întâmplările. Așa că am să răspund aceste întrebări cu o întâmplare. Undeva într-un sat de munte, și voi în Austria aveți munți, dar un sat de munte românesc cu câteva case, era un singur copil în tot satul acesta și la marginea satului era un lac și la marginea lacului, din când în când, veneau niște pești frumoși colorați. Copilul, neavând alți prieteni cu care să se joace, obișnuia de multe ori, când mama nu era atentă, să ia câte o bucată de pâine, să o pună în buzunar și să se ducă la marginea lacului și să-și hrănească prietenii. S-a întâmplat însă ceva într-o vară secetoasă, cum a fost asta, în care n-a plouat. Pentru că pe lacul acela era un baraj de acumulare și pentru că n-a plouat de mult, apa în lac a scăzut brusc și peștii aceștia frumoși, colorați, care erau prietenii copilului nostru, s-au trezit la un moment dat zbătându-se pe marginea apei, suspendați între viață și moarte. Copilul nostru, ca de obicei, a venit, i-a văzut cu pâinea în buzunar, pregătit să-i hrănească, și când și-a văzut prietenii acolo, gata să moară, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. Cu multă abnegație, adică cu multă râvnă, asta e caracteristica vârstei adolescenței și tinereții, a început să-i strângă și să-i arunce din nou în apă. A trecut pe acolo un domn mai în vârstă care s-a uitat așa superior la el cu atitudinea aceea despre care vorbește Ibrăileanu: sunt zmerit, dar vreau să se știe. Stând drept, cu un zâmbet, așa doar într-un colț al gurii, cum am văzut că aveți unii dintre voi, zâmbetul acesta descentrat al fiului risipitor, mă rog ca Domnul să vă așeze un zâmbet și pe cealaltă parte a gurii. Și omul acesta s-a uitat așa superior la ei, la copilul acesta, și a spus: copilule, tu nu vezi că toată munca ta n-are niciun rost? Până când arunci tu în apă pești, cei mai mulți dintre ei au și murit deja. Și copilul, oprindu-se o clipă, doar o clipă, abia respirând, s-a uitat înspre omul acesta mai în vârstă și a răspuns în felul următor. I-a zis așa: Domnul, i-a zis el, dacă dintr-o sută de pești câți arunc în apă, unul scapă cu viață, înseamnă că mi-am făcut datoria. Dacă dintr-o sută de oameni, sau 300 de oameni, sau 400 de oameni în locul acesta, unul va fi ajutat de cuvântul rostit, înseamnă că n-am venit degeaba în această dimineață la voi și înseamnă că mi-am făcut datoria. Iată motivul pentru care am venit în dimineața aceasta la voi. Iată răspunsul la întrebarea asta pe care o aveați în priviri și în minte. Știți, odată un tânăr nu se înțelegea prea bine cu părinții lui. Știu că voi vă înțelegeți perfect, dar sunt care nu se înțeleg la fel de bine ca voi. Tânărul acesta mai ales nu se înțelegea bine cu tatăl său. Știu că voi vă înțelegeți foarte bine cu tații voștri. Și pentru că nu se înțelegea bine cu tata, a trebuit să plece de acasă. I-a trecut prin minte ideea asta să fugă de acasă. Și pe drumul acesta, îmi place mie să spun că a înoptat nu la un hotel de 2 stele sau de 3 stele sau de 5 stele, ci a înoptat la un hotel de atât de multe stele că nici măcar nu puteau fi numărate. Pentru că Biblia ne spune că tânărul acesta a dormit sub cerul liber. Cred că vă dați seama că e vorba despre... Nu aud pe nimeni. E vorba despre Iacov. Iacov era atât de obosit încât ne spune Biblia că a dormit cu capul pe o pernă extrem de neconfortabil, a dormit cu capul pe o piatră. Și în somnul lui a avut un vis, ceea ce sper că nu se va întâmpla cu niciunul dintre voi în timpul predicii mele, așa? A avut un vis, în visul acesta se făcea că de la cer înspre pământ se ridica o scară ca o scară rulantă și pe scara asta coborau și urcau îngerii, de undeva din capătul scării se adresează Dumnezeu care îi spune: eu sunt Dumnezeul bunicului tău, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, eu sunt și Dumnezeul tău, Iacov, îmi pare bine de cunoștință. Îl văd pe Iacov ridicându-se buima, cum vă văd pe unii dintre voi câteodată, uitându-se în stânga, în dreapta, nu mai era nici scara, nici îngerii nu mai erau acolo. Și Iacov spune ceva extraordinar de trist în momentul acela. Zice așa: Dumnezeu era prezent aici, iar eu așa de bine am putut să dorm. Dumnezeu era prezent aici, iar eu nici măcar n-am știut asta. Și adaugă Iacov și spune: aici este poarta cerurilor, aici e Betel, e casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu era prezent aici. Și atât de dureros, eu n-am simțit lucrul acesta. N-ar fi pentru mine mai mare durere decât să știu că după terminarea predicii va fi vreunul dintre voi care să spună exact aceleași cuvinte. A fost Dumnezeu prezent în biserică la conferință, iar eu tot timpul am vorbit cu ăla din stânga sau din dreapta. A fost Dumnezeu prezent acolo. Prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în biserică, iar eu tot timpul m-am gândit în altă parte. Nu există pentru mine dorință mai mare în această dimineață decât fiecare dintre voi, când veți ieși din locul acesta, să puteți să spuneți: a fost Dumnezeu prezent în biserică, iar eu am simțit lucrul acesta. Amin? Numai ăștia din față, numai frații din față, cei de la lojă au spus așa, așa că vreau încă o dată să vă aud și pe voi. Îmi doresc din toată inima că atunci când veți ieși din locul acesta să puteți să spuneți: a fost Dumnezeu prezent, iar eu am simțit asta. Amin? Amin? O, Doamne, atinge-te de noi în seara asta, în dimineața asta. Lăudați să fie numele Domnului. Vreau să încep cu o întrebare, că asta a fost numai introducerea introducerii la mesajul despre care v-am spus, care de-a face cu felul în care trebuie să păstrăm în viața noastră chipul Domnului Iisus, Vreau să încep cu o întrebare retorică. Specific, întrebare retorică înseamnă că e o întrebare la care n-aștept răspuns. Spun asta mai ales pentru că e o întâlnire de tineret. Și știu că voi tinerii sunteți spontani. Aveți răspunsuri de multe ori neașteptate. Mi s-a întâmplat odată că am întrebat tot așa retoric într-o predică, tot la întâlnire mare de tineret. De ce credeți voi, am întrebat eu, neașteptând bineînțeles niciun fel de răspuns, pentru că eu deja aveam răspunsul pregătit, de ce credeți voi că s-a făcut întuneric când Iisus era pe cruce și unul aflat pe primul rând, gata să pornească, a venit la mine, mi-a luat microfonul din mână, i-a rămas așa. Mi-a zis, a fost eclipsă, n-am microfonul înapoi. M-am bucurat că nu m-a luat de guler, la cât de hotărât a venit spre mine, a zis, acum am încurcat-o, să văd unde e exitul. Așa că specific, știu că voi tinerii sunteți imediat gata să răspundeți. E o întrebare retorică, deci n-aștept răspuns. Când aștept răspuns, atunci vă spun foarte clar. Întrebarea următoarea, ce spune voi despre un tânăr căruia încă din adolescență îi moare mama? La 18 ani ajunge sclav. Știu că nu prea înțelegeți ce înseamnă sclav. Ajunge rob. Un om care n-are putere de proprietate asupra persoanei proprii. Un om transformat în obiect la 18 ani. La 20 de ani intră în închisoare și își face facultatea în închisoare de la 20 de ani până la 30 de ani. Dacă s-ar așeza un asemenea tânăr lângă voi în biserică, care ar fi atitudinea voastră? Să știi că ăla de lângă tine a făcut 10 ani de pușcărie. Care ar fi atitudinea ta? Să zici, mă, ăsta tocmai a ieșit din închisoare după ce a stat 10 ani acolo. Parcă te văd așa cum te-ai mișcat puțin încoace. Ce-i spune tu despre un asemenea tânăr? Evident că v-ați dat seama despre cine vorbesc. Tânărul acesta este Iosif. Dar se întâmplă ceva incredibil, extraordinar. Într-o singură zi viața acestui tânăr se schimbă. Dumnezeu schimbă viața acestui tânăr care v-am zis că seamănă cel mai mult cu Iisus Hristos din toată Scriptura și mai ales din Vechiul Testament. Într-o singură zi, din simplu pușcăriaș, din cel mai jos om pe scara ierarhică în societate, ajunge mare vizir, un fel de prim-ministru în societatea de astăzi. În cea mai mare forță economică și politică din vremea aceea, în un fel de Statele Unite ale Americii de astăzi, în țara Egiptului. Mare vizir, prim-ministru, un fel de secretar de stat la americani. Totul se întâmplă doar în câteva momente, extraordinar. Și dintr-un tânăr sărac ajunge să aibă o vilă frumoasă la marginea orașului, probabil primește și o limuzină cu tracțiune integrală, cu 4 cai sau știu eu mai mulți. Toate acestea se întâmplă într-o singură zi, extraordinar. Ce poveste a succesului incredibil. De foarte multe ori vorbesc despre Iosif și îmi spunea un tânăr odată, frate, nu ne mai vorbi atât de mult despre Iosif, pentru că de fiecare dată când privesc la viața lui, parcă mă simt complexat. Apropo de imaginea de sine. Vreau să vă vorbesc în această dimineață despre secretul succesului lui Iosif. Cum de-a reușit Iosif să se asemene cu Iisus Hristos atât de bine? Cum de-a reușit omul acesta să biruiască în toate aspectele vieții lui atât de incredibil? Oare care a fost secretul lui? Chiar așa. Când cineva spune un secret, cum îmi spune? Vreau să spun un secret, dar să nu mai spui la nimeni. Și cum se întâmplă? De obicei, alții, când tu le transmiți asta, nu tu, evident, alții, când tu le spui asta, ei se duc mai departe și spun cu o voce și mai înceată, vreau să spun un secret, dar să nu mai spui la nimeni. Ei, în această dimineață, vreau să vă spun un secret și vorbesc așa încet pentru că am băgat de seamă că sunteți mai atenți când vorbesc încet, nu știu ce penticostal sunteți voi așa. Vreau să vă spun un secret, vreau să vă vorbesc despre secretul biruinței în viață. Oare care a fost secretul lui Iosif? Tema mesajului este secretul păstrării chipului lui Hristos în noi. Oare care a fost secretul lui Iosif? Ne uităm la el și ne spunem, Doamne, cum de a reușit omul acesta și noi de foarte multe ori nu reușim? Pentru ca să păstrezi chipul lui Hristos în tine, trebuie să fii un om ca și Iosif, un om al biruinței. Un om care biruiește în două domenii importante ale vieții lui și am să le iau pe rând. Mai întâi, vreau să vedem care a fost secretul biruinței lui Iosif în ispită și apoi în al doilea rând, vreau să vă vorbesc despre secretul biruinței lui Iosif în încercare. Cum de-a reușit Iosif, în ciuda ispitei cu care se confruntă, să păstreze totuși chipul lui Dumnezeu nealterat în viața lui? Cum de-a reușit Iosif, în ciuda necazurilor și suferinței din viața lui, să păstreze chipul lui Iisus Hristos în viața lui? Oare care a fost secretul lui Iosif? Vă văd tineri și mulți dintre voi cred că sunteți la școală și cred că iubiți școala foarte mult. Cine iubește școala să zic amin. Mă speriați. Cred că n-ați fost atenți. Zic încă o dată, cine iubește școala să zic amin. Vedeți că frații se uită la voi. Și pentru că sunteți cei mai mulți dintre voi școleri, vorba lui Caragiale, sau școlari, așa, vreau să încep cu definiția ispitei. Ce este ispita? Ca să mă exprim într-un limbaj specific adolescenței, voi spune așa. Ispita este reclama pe care diavolul o face păcatului. Zic încă o dată. Ispita este reclama pe care diavolul o face păcatului. Ispita nu este tot una cu păcatul. Ispita este doar tentația de a păcătui sau reclama pe care diavolul o face păcatului. Știți, unii care au o sensibilitate exagerată vin și spun, frate, zice, am fost ispitit să copiez. Și mă uit la el așa și spun, mă, nu m-ai fost ispitit. Da, frate, nu m-am fost ispitit. N-ai copiat, n-am copiat. Oare am păcătuit dacă am fost ispitit să copiez? Și spun, nu, pentru că ispita nu-i tot una cu păcatul. Uitați-vă ce spune Biblia despre Iisus Hristos în Evrei, capitolul 4 cu versetul 15, spune felul următor. Hristos, spune autorul epistolei către evrei, a fost ispitit în toate lucrurile, la fel ca și cine? La fel ca și noi, dar fără păcat. Iosif a fost ispitit la fel ca și voi în toate aspectele vieții voastre, dar a reușit să biruiască ispita. Acum să n-aud că mai aud pe câte unul exprimându-se foarte nefericit, m-a ispitit Dumnezeu. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Lucrul acesta îl spune foarte clar Iacov în capitolul 1, versetul 13, unde Biblia spune foarte clar, Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar pentru că unii dintre voi nu doar că aveți freza ascuțită, aveți și mintea ascuțită, probabil că vă gândiți în momentul acesta la rugăciunea Tatăl nostru și spuneți, bun, cum poate să spună Biblia pe de o parte în Iacov 1 cu 13 că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, pe de altă parte rugăciunea Tatăl nostru, cum ne rugăm? Și nu ne duce pe noi în ispită. Păi acum se contrazice Biblia. Nu vreau să fac pe deșteptul la voi aici în Viena, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru extrem de important. Cuvântul ăsta, ispită, în Biblie are mai multe sensuri. În limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, cuvântul acesta are mai multe sensuri. Primul sens este acela de test al credinței. Al doilea sens este tentația de a păcătui. Când ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispită, noi nu spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne tenta cu păcatul, pentru că Dumnezeu nu face lucrul acesta. Ci noi îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu ne testa credința mai mult decât duc mușchii noștri spiritual, mai mult decât putem noi duce. Dar acum ai aud pe foarte mulți, e la modă teoria asta, astăzi nu mai e cum să semeni cu Iisus Hristos. Astăzi nu mai e cum să fii ca și Iosif. E imposibil. Ispita e mai mare, fraților, decât a fost în trecut și mai există câte unul care dă îndemnul la timpul de rugăciune și îi îndeamnă pe părinții voștri în felul următor. Rugați-vă pentru copiii noștri, pentru că ei luptă cu o ispită mult mai mare decât am luptat noi. Există teoria aceasta care s-a dezvoltat și s-a propagat la amvoanele noastre, conform căreia diavolul în timp a căpătat experiență și de-a lungul timpului a învățat să ispitească mai bine ca în trecut. Și mai auzi pe câte un adolescent zicând, frate, normal că Iosif a dus o viață deosebită și a semănat cu Iisus încă înainte ca Iisus să vină în lumea aceasta. Dar în vremea lui Iosif nu era internet, în vremea lui Iosif nu era Facebook, în vremea lui Iosif nu erau problemele pe care le avem noi astăzi. Iosif nu s-a confruntat cu ispita așa cum ne confruntăm noi astăzi, fals. Și unii dintre voi mai dați vina și pe diavolul câteodată, zice, eu m-aș ruga mai mult, dar eu aș citi din Biblie mai mult, dar nu mă lasă diavolul, din cauza diavolului. Apropo de asta, mi s-a întâmplat odată ceva simpatic. Eram în tren, nu pe tren, așa, într-un compartiment de clasa a doua, mă îndreptam înspre București, de la Oradea la București, și în același compartiment cu mine, cine știe, așa, cine a fost cu trenul România știe ce, e o experiență deosebită. În același compartiment cu mine, trenul arhi plin, n-aveai loc nici să te miști așa. La noi în compartiment era multă liniște, nu prea multă lume, pentru că în compartiment mai era un domn maghiar împreună cu soția lui, dar pe lângă domnul acesta maghiar erau doi domni mai înalți decât mine și mai bine făcuți, care purtau pălărie și musteață. Așa, doi domni de etnie romă, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. Foarte hotărâți și încruntați, cei doi domni purtători de pălărie și musteață, care poartă pălărie și musteață, au început o discuție cu domnul maghiar. La un moment dat, certându-se, au vrut să-l dea pe fereastră jos din tren în timp ce trenul mergea, dar pentru că trăim în România, nu se deschidea fereastra. Și a fost bine. Au avut o discuție nu foarte prietenoasă, nu în cuvinte foarte spirituale. Îmi amintesc că asta m-aș fi dus de acolo, dar n-aveam unde, trenul era arhiplin. Mai vedea că venea câte unul, se uita în compartimentul ăsta liber, când intra, băga doar capul, vedea și după aceea dispărea înapoi. Și mi-amintesc că la un moment dat, la Cluj, dacă or fi clujeni aici, la Cluj, așa, s-au dat jos domnul maghiar împreună cu soția lui și am rămas în tot compartimentul doar eu cu cei doi domni purtători de pălărie și musteață. Erau mari, se uitau așa amândoi la mine, amândoi în partea cealaltă, față în față, ca într-un western. Ne uitam unii la alții. Am scos Biblia, aveam o Biblie mare la mine, Biblia pe care o are orice student la teologie. Nu știu dacă o țineam drept, poate o țineam chiar invers, habar nu am, nu mi-aduc aminte. Mă uitam așa la ei, așteptând să mă întrebe. Și unul dintre ei, încruntat, s-a uitat la mine și mi-a zis: unde te duci, tinere? Abia am așteptat întrebarea asta. Mă duc la București, sunt student la teologie, sunt slujitorul Domnului. I-am zis: dacă voi zice asta, sigur nu dau în mine. Se uită unul la altul, se uită la mine, mă întreabă, zice: dar la ce fel de teologie? Păi zic, la Institutul Teologic Pentecostal din București. Se uită unul la altul, zice: pentecostal? Se uită la mine: pentecostal, zic. Se uită unul la altul și din nou la mine și zice: pacea Domnului, frate. În momentul ăla mi-a urcat tensiunea la 200. A rămas așa. Unul dintre ei: ai văzut, zice, cum lucrează diavolul? Din cauza diavolului, zice, am vorbit noi așa, că diavolul i-a pus pe ăștia doi în fața noastră, zice, pe domnul acela maghiar cu soția lui, că altfel nu-i niciodată, zice, noi am fi ca doi îngeri. Asta nu-i uite. Uitați să spună culoare. De foarte multe ori dăm vina pe diavolul, diavolul-i de vină, zice, din cauza diavolului. Eu aș fi mai aproape de Dumnezeu, chipul lui Hristos, sigur, s-ar vedea mai mult în mine, aș citi mai mult din Biblie, m-aș ruga mai mult, aș birui mai mult ispita, dar ispita e mare, asta e o vorbă penticostală. Oh, de nenumărate ori, frate, ispita e mare și diavolul e puternic și noi suntem slabi și ispita e din ce în ce mai puternică și diavolul e din ce în ce mai puternic și noi suntem din ce în ce mai slabi. Oare care e secretul păstrării chipului lui Hristos în noi atunci când ne confruntăm cu ispita? Pentru că de prea multe ori spunem că Iosif sau cei din Vechiul Testament sau cei din Scriptură nu s-au confruntat cu ispita. Vreau să privim puțin la viața lui Iosif și dacă sunteți amabili și din câte am văzut eu sunteți tineri foarte amabili, uitați-vă în textul biblic. De exemplu, în capitolul 37 este prima ispită cu care Iosif se confruntă. În capitolul 37, de la versetul 2 la 4, Biblia ne spune că Iosif era acasă împreună cu frații lui și se întâmplă ceva. De fiecare dată când frații lui făceau câte un lucru rău, de fiecare dată când frații lui păcătuiau, ce face Iosif? Vă aduceți aminte? Iosif se duce și spune la tata. Acum, unii dintre noi am fi tentați să spunem că Iosif a fost un pârâcios. Chiar am auzit pe unul la predică zicând odată lucrul acesta: Iosif, fraților, a fost cam pârâcios. Ăștia care sunteți mai mici, așa, în familie, știți, când frații mai mari fac câte lucruri care n-ar trebui să le facă, imediat mergeți la mama și tata. Mami, uite ce-o făcut, tati, uite ce-o făcut. Ei, aici Iosif se confruntă cu prima ispită din viața lui. Știți care e ispita asta? Prima tentație. Tentația de a tăcea atunci când vezi păcatul în viața altuia. Asta e prima tentație. Tentația să taci atunci când vezi pe colegul tău făcând un anumit lucru. Tentația să-i dai dreptate. Tentația să râzi atunci când auzi o glumă imorală spusă de colegii tăi la școală. Tentația de a nu confrunta pe cel de care păcătuiește. Tentația de a-i da apă la moară prietenului tău de la biserică care trăiește într-un anumit păcat. Cu atitudinea următoare: dar ce să-i spun eu? Nu este pastor, nu este comitet, n-are părinți, n-are oameni care să-i spună. Asta e prima tentație, este prima ispită cu care Iosif se confruntă și Iosif biruiește ispita aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea fiecăruia dintre voi puterea aceasta de a birui acest fel de ispită, amin? Dar mai există o ispită cu care Iosif se confruntă, asta e o ispită românească, în capitolul 39, în textul pe care l-am citit. Ne spune Biblia că Iosif ajunge în casa unui om foarte bogat, nu știu, care e cel mai bogat om din Austria, în România, sunt câțiva, să zicem unul ca și Țiriac, pentru cine cunoaște ce se întâmplă în România, un miliardar, așa? Iosif ajunge în slujba unui asemenea om care îi dă toată averea, îi dă conturile pe mână lui Iosif, îi dă toți banii în mână lui Iosif și spune lui Iosif, de acum administrează-mă averea, tu ești sclavul meu, ești robul meu, eu n-am nicio altă grijă decât să merg din club în club, să mănânc și să beau și începând din această zi, tu să-mi administrezi averea, dar nu cumva să furi. Și n-am să-ți dau niciun salar, pentru că ești robul meu. Eu vă întreb, credeți că Iosif n-a fost tentat? Credeți că n-a avut pe unul lângă el să spună, mă Iosif, auzi, Potifar ăsta e un bețiv, habar n-are câți bani are în cont, el nu știe cât aur are, ia câte puțin, pune într-un corn în Asiria și la un moment dat te faci nevăzut. Credeți că n-au fost binevoitori de felul acesta care spune, Iosive, dar nu poți tu lua. Asta e ispita românească. Am crescut la țară și în satul nostru, sat românesc adevărat, de fiecare dată când se punea un semn de circulație la marginea drumului, a doua zi lua un vecin de-al meu. Nu făcea absolut nimic cu el, îl punea doar în spatele casei, acolo și unde ținea animalele de lângă casă. Nu-l voi uita niciodată. Eu am crescut într-o familie de oameni foarte credincioși. Bunicul mi-a zis încă de foarte mic, Adi, plata păcatului e moartea. Și auzeam cuvintele acestea parcă cu ecou în mintea mea de fiecare dată când îl vedeam pe ăsta că fură semnele de circulație de la marginea drumului. Un semn de circulație reducerea vitezei 30 de km la oră. Pe ăsta nu-l uit niciodată. A luat semnul și l-a pus în spatele casei unde ținea puii. Plin de revoltă, m-am dus la el și am spus, omule, de ce ai luat semnul acesta? Nu voi uita niciodată răspunsul meu. S-a uitat la mine și mi-a zis, păi zice, dacă nu-l luam, eu lua altul înaintea mea. Asta era logica lui. Dar poate că voi nu vă confruntați cu ispita asta, dar mai există o formă acestei ispite de a-ți însuși ceva ce nu-ți aparține. Ispita de a copia la școală. Cred că niciunul dintre voi nu copiați, așa-i? Cred din toată inima că voi biruiți ispita asta. Aveam un, în vremea când predam la liceu, aveam unul care copia, era micuț și slăbuț. Reușea de fiecare dată cumva să strecoare câte o copiuță din asta să se uite. L-am prins odată însă cu caietul. Nu-l voi uita niciodată, micuț și slăbuț, s-a ridicat în picioare cu multă demnitate. Ăștia mici și mai slabi au tot timpul așa tendința să se ridice în picioare, noi ăștia mai mari avem tot timpul tendința de a coborî în jos. Și s-a ridicat în picioare, l-am prins, era cu cartea în mână. Și am zis, acum ce ai de spus? S-a ridicat în picioare și a aranjat așa haină. M-a zis, zice, vreau să consemnați, a zis el. Consemnez, i-am zis. Eu n-am copiat, doar mă inspiram din caiet. I s-a părut lui că era o școală teologică, un liceu teologic. I s-a părut lui că acest cuvânt, inspirație, sună mai spiritual. Zice, mă, inspirat e ceva. Ispita de a-ți însuși ceva ce nu-ți aparține, ispita plagiatului, ca să fiu un ton cu ce se întâmplă în România, ispita de a lua ceva ce nu-ți aparține, ispita de a copia. Și Iosif s-a confruntat cu ispita asta, că spuneți de multe ori, Iosif nu, Iosif n-a avut de-a face cu ispitele cu care ne confruntăm noi astăzi, nu. Și Iosif s-a confruntat cu ispita aceasta, dar a avut puterea să biruiască numele lui Dumnezeu. Dar se mai confruntă Iosif în capitolul 39 cu ispita imoralității sexuale. Sunt mulți astăzi care propagă ideea asta. O, zic mulți, astăzi imposibil să biruiești păcatul acesta al imoralității. Îl iubesc pe Iosif atunci când se confruntă cu păcatul acesta. Iosif răspunde în felul următor, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. În traducerea Cornilescu apare, cum aș putea eu să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? O, îmi plac atât de mult cuvintele acestea a lui Iosif, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Vreți să repetați împreună cu mine aceste cuvinte? Să vă trezesc puțin, că vreți că nu vreți, vreau să repetați împreună cu mine. Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Încă o dată, mai penticostal, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. A treia oară, pentru că numărul ăsta este un număr al perfecțiunii, încă o dată, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Atunci când vorba cântării penticostale, stai față în față pe baricadă cu păcatul, atunci când ești tentat să intri pe internet, Când există tentația asta a trăirii în imoralitate, fie chiar la nivelul minții tale și spui, oh, nimeni nu poate birui ispita aceasta, mă rog din toată inima, în mintea ta să apară aceste cuvinte pe care Iosif le rostește, să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Om, doresc din toată inima să păstrez în viața mea, în sufletul meu, în trupul meu, chipul lui Dumnezeu, chipul lui Iisus Hristos. O să mă dezbrac, cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 4, textul de bază al acestei conferințe, să mă dezbrac de omul cel vechi și apoi prin înnoirea minții să mă transform și să îmbrac omul cel nou. Vedeți că Iosif s-a confruntat și el cu ispite, așa cum vă confruntați și voi? Dar oare care a fost secretul? Că până acum nu v-am spus secretul. Cum de-a biruit Iosif? Primul secret, pentru ăia doi sau trei care notează, vreau să vă spun așa. Primul secret, atunci când te confrunți cu ispita, oricare ar fi ea, cu tentația, cu reclama extrem de atractivă pe care diavolul o face păcatului și tu spui să păstrezi chipul lui Hristos sau să renunț măcar un pic la chipul lui Hristos și să păcătuiesc. Ei, în momentele acelea, ascultă-mă bine, există un secret care te poate salva. Fii ca Iosif. Știți care e primul secret al lui Iosif? Fii un om normal, dar totuși diferit. Zic încă o dată. Fii un om normal, dar totuși diferit. Ăsta e secretul lui Iosif. Dacă vrei să-ți păstrezi chipul lui Hristos în tine atunci când te confrunți cu ispita, trebuie să înțelegi că tu, la fel ca Iosif, trebuie să fii un om normal în comportamentul tău cu cei necredincioși și diferit în ce? Diferit în standardele tale morale. Normal în comportamentul cu cei necredincioși, mulți dintre noi pocăiți nu înțelegem că noi nu avem de luptat cu păcătoșii. Unii cred că noi avem de luptat cu păcătoși. Noi nu avem de luptat cu păcătoșii, noi avem de luptat cu păcatul. Știți, unii dintre noi astăzi trăim sindromul Iona, suferim de boala lui Iona. Știți care a fost boala lui Iona? Somnul. Și nu mă refer în primul rând la somnul fizic, cu toate că e o mare taină. Pentru mine există o categorie de oameni care dorm tot timpul predicii, dar la fix se trezesc. Mă aștept la ora 1 să se trezească câțiva așa. Vezi că dorm tot timpul, dar la fix, când e deja parcă un ceas biologic format în direcția asta. Iona, când fuge de Dumnezeu, Biblia ne spune că se întâmplă cu el ceva foarte interesant. Undeva pe o corabie, Iona coboară undeva unde să nu-l deranjeze nimeni și spune Biblia că adorme. Dar acum vă întrebați, dar ce ar fi trebuit să facă Iona, îmi spune cineva. Am predicat odată despre Iona și cineva foarte supărat a venit la mine și mi-a spus, frate, de ce te-ai luat de Iona? Dar ce ar fi trebuit să facă dacă era obosit? Ar fi trebuit să stea cu nepocăiții aia, cu necredincioșii aia și să vorbească cu ei tot felul de lucruri rele? Și i-am spus, nu, ar fi trebuit să facă altceva. Să stea în corabia asta, pe punte, alături de marinarii fenicieni, de ăia necredincioși ăia, să stea alături de ei, nu să-i bombardeze cu versete biblice, să spună așa spune Scriptura acolo și așa spune Scriptura acolo, cu atitudinea aia de fariseu contemporan. Să stea acolo, așteptând să vină furtuna. Și când vine furtuna, se întâmplă ceva tare interesant. Iona dormea și la un moment dat, când furtuna vine și corabia e gata să se scufunde, spune Biblia că ăia necredincioșii care conduceau corabia coboară, zice, mai unul care doarme pe aici, poate ăsta are un Dumnezeu mai puternic decât Dumnezeii noștri. Se duc la Iona, parcă-l văd, așa, sentimentul acela pe care l-a fi avut Iona când se trezește brusc din somn. Se duc la Iona, îl iau de guler și spun, Iona, trezește-te! Poate Dumnezeul tău ne poate salva, ce faci? N-ai putea să faci o rugăciune pentru noi. Știți ce ar fi trebuit să facă Iona? Iona ar fi trebuit să stea lângă ei, nu să-i bombardeze într-un stil sectar cu versete biblice și să le spună păcătoșilor, ci ar fi trebuit să stea lângă ei și să le spună felul următor. Atunci când vine furtuna, să-L arate pe Dumnezeu cu felul în care El vorbește și trăiește. Știți ceva? E un mare pericol în lumea noastră evanghelică, să zic așa mai românește, în lumea noastră a pocăiților. Ne închidem în lumea noastră. Trăim între cei patru pereți ai lumii noastre. De foarte multe ori față de cei necredincioși avem așa o atitudine de respingere. Nu am ce să vorbesc cu el. Avem și limbajul nostru de lemn. Adolescenții, voi adolescenții aveți probleme cu limbajul acesta. Vorbim din clișeele noastre învățate, pe care nu le înțelegem decât vreo 4-5 sau le înțelegem noi. Suntem în această cetate, fiecare din cortul lui, prin har am ajuns. Și de multe ori nu înțelegem nici noi ce vrem să spunem. Avem limbajul nostru. Trăim așa închiși, uitând că Dumnezeu ne-a chemat nu să luptăm cu păcătoșii, ci cu păcatul. Dumnezeu ne cheamă să fim normali în comunicarea cu cei necredincioși, exact cum este Iosif. Îl iubesc pe Iosif că e în stare să comunice cu ministrul lui Faraon, cu păcătosul acela. E în stare să vorbească cu Faraon. E în stare să se relaționeze perfect la Potifar. La asta te cheamă Dumnezeu pe tine. Să fii un om normal în comportamentul tău față de cei necredincioși. Nu cum îl vezi pe unul care e în clasă cu tine, eu știu, făcând un anumit lucru, imediat să citezi un verset din Biblie și să stai alături de el. Nu uita, vine într-o zi furtuna. Fiecare om, mai devreme sau mai târziu, trece în viață prin probleme și în ziua aceea va veni la tine și va spune: tu ai un Dumnezeu, tu te duci la o biserică, vorbește-mi despre Dumnezeul acela. Dacă vrei cu adevărat să poți să păstrezi chipul lui Hristos în tine, vrei să biruiești ispita, fii un om normal în comunicarea cu cei necredincioși. Știți care e problema? Sunt unii dintre noi care răspunde mândriei celor necredincioși cu un alt fel de mândrie. Ăștia se uită la noi superiori și spun: voi mergeți la biserică, voi credeți în Dumnezeu, voi mai duceți o viață așa, nu trăiți în imoralitate. Apropo de lucrul acesta, e o întâmplare frumoasă din viața unuia dintre cei mai mari filozofi antici, numele lui e Platon. Se spune despre Platon că era un om bogat și de asemenea un om foarte bun. Și Platon acesta avea un covor foarte prețios în sufragerie. Toată lumea știa că Platon ține tare mult la covorul lui, extrem de prețios. Și într-o zi Platon stă în fața casei. Pe lângă casă trece un filozof cinic din ăia care nu se spălau. Mai sunt și astăzi filozofi cinici. Nu se spălau, nu prea se aranjau, murdar din cap până în picioare. Și Platon, un om de treabă, îl invită pe acest filozof cinic să intre în casa lui, să-i dea ceva de mâncare. Ăsta știa, ca toți ceilalți, că Platon are în casă un covor alb, frumos, la care ține mult. Așa că cinicul nostru, murdar din cap până în picioare de noroi, intră în casă direct în sufragerie, ajunge la covorul lui Platon și calcă în picioare covorul lui Platon, ștergându-se așa plin de noroi, ridică privirea care îi sticlea de răutate și spune în felul următor: calc în picioare mândria lui Platon. Și Platon stă o clipă, gândește și răspunde în felul următor: calci în picioare mândria lui Platon, dar o calci cu o altă mândrie mai mare. Exact asta se întâmplă cu unii dintre noi. Când prietenii noștri necredincioși se uită la noi superior și spun: oh, voi mai credeți că există Dumnezeu? Voi mai trăiți în viața voastră ce spune Biblia? De multe ori ne închidem în noi și avem exact atitudinea opusă. Și ne uităm la ei și spunem: oh, lasă că râdeți voi de noi acum, dar o să râdem noi într-o zi de voi. Avem atitudinea aceasta de desprindere, uitând să fim normali în comportamentul nostru cu cei necredincioși, dar diferiți în ce? Biblia ne spune în Roman 12 cu versetul 2 să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Știi ce înseamnă asta? Să fii diferit în moralitatea ta. Știi ce înseamnă să fii diferit în moralitatea ta? Adică când toată lumea fură, tu să nu furi. Când toți colegii copiază, tu nu copiezi. Când toți se droghează, tu nu te droghezi. Când toți trăiesc în imoralitate, tu spui: oh, eu vreau să trăiesc o viață sfântă pentru Dumnezeu. Când toți colegii blestemă numele lui Dumnezeu, tu binecuvântezi numele lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii diferit în standardele tale morale. Există o teorie astăzi care spune că toate păcatele sunt la fel. Chiar așa mi-a zis unul odată, tot un adolescent, ăștia așa au mintea foarte ascuțită, mi-a zis: domnul pastor, zice, toate păcatele sunt la fel. Nu zice Biblia că plata păcatului e moartea? Chiar așa, plata păcatului e moartea. Păi dacă e vorba de bârfă, tot la moarte duce, zice, și imoralitatea tot la moarte duce. Și apoi stă să uite la mine așa, bănuitor, și zice: vrei să spui că n-ai vorbit de rău pe nimeni de când ești? Vrei să spui că tu n-ai, nici măcar n-ai clevetit niciodată, să uite așa la mine? Păi dacă toate păcatele sunt la fel, dacă o să vrea Dumnezeu, ne va duce pe toți în rai la un moment dat. Pentru că toți oamenii, zice, păcătuiesc. Fiți atenți, m-am uitat la el și i-am răspuns cu o întrebare, cum făceau unii profesori ai noștri, mai ales americani, care nu știau să ne răspundă, că nu știau să răspundă, ziceau: good question, adică bună întrebare. Mai întâi și eu am zis așa: good question, bună întrebare. Și după aia i-am răspuns în felul următor. I-am zis: omule, oare tot una să fii bolnav de cancer cu a fi bolnav de gripă? S-a uitat la mine așa, supărat cumva, mi-a zis: dar ce legătură are asta cu subiectul? Zic, încă o dată te mai întreb. Oare tot una să fii bolnav de cancer cu a fi bolnav de gripă? Păi, într-un fel, e tot una. Că și gripa netratată, până la urmă, poate să ducă la moarte. Numai că de gripă scap mult mai ușor. De cancer te scapă numai mila lui Dumnezeu. Exact asta e diferența între păcate. Diferența între păcate nu e de consecință, ci de dependență. unele păcate te leagă mai mult decât altele. Sunt unii care spun, ce contează? Pot să trăiesc oricum. Că oricum toți oamenii păcătuiesc. Acum că eu, zice, trăiesc în imoralitate, oricum alții bârfesc. Așa că toți ajung acolo. Ascultați-mă bine, nu-i tot una. Există diferență între păcate. Există păcate de care scap mai ușor, dar de altele te poate scăpa numai mila și dragostea și puterea lui Dumnezeu. De aceea nu uitați, voi sunteți chemați să fiți diferiți în felul în care trăiți. Știți, nu există predică în care să nu vorbesc despre crucea Domnului Iisus. Nu există. Știu că astăzi nu sunt prea mulți tineri să plângă atunci când își amintesc de crucea Domnului Iisus, dar vreau să vă aduc aminte încă o dată. De momentul acela pe care evanghelistul Marcu îl descrie în capitolul 15, când spune Biblia că la cel de-al treilea ceas din zi Iisus era pe lemnul de la Golgota, adică la ora 9 dimineața, până la amiază, la ora 12 a stat acolo pe lemnul acela. La ora 12 s-a făcut întuneric, întunericul despre care v-am spus. Am întrebat, v-am zis într-o biserică, de ce s-a făcut întuneric și tânărul ăla a zis că a fost eclipsă. Dar eu vă spun, n-a fost nicio eclipsă. Întunericul în Biblie întotdeauna simbolizează pedeapsa lui Dumnezeu. Biblia ne spune că cei necredincioși la sfârșit vor fi aruncați unde? În întunericul de afară. Știți de ce s-a făcut întuneric lângă crucea Domnului Iisus? Pentru că în momentul acela toate minciunile, toate hoțiile, toate imoralitățile noastre trăite chiar la nivelul gândirii cădeau asupra lui Iisus Hristos. O, Hristos s-a rugat în limba aramaică, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru cei care își băteau joc de el, Hristos a rostit cea mai frumoasă rugăciune din Biblie, Tată, iartă-i că nu știu ce fac, cu toate că sigur soldații ăia romani își cunoșteau foarte bine meseria. Dar era acolo un soldat roman care a văzut toate acestea și ne spune Biblia că l-a rămas perplex, așa ca la dentist. S-a uitat așa la tot ce s-a întâmplat. S-a uitat la felul în care Iisus a vorbit, s-a comportat, s-a uitat la chipul Domnului Iisus și a zis în felul următor, cu adevărat, acesta era un fiu de Dumnezeu, aleluia. Eu vreau să te întreb pe tine, colegii tăi de la școală, pot spune despre tine la fel? Mama, părinții tăi, când se uită la tine, pot spune despre tine cu adevărat, acesta este un fiu de Dumnezeu, pentru că atunci când toți ceilalți înjură, el nu înjură. Când toți ceilalți copiază, el nu copiază. Când toți ceilalți trăiesc în imoralitate, el nu face asta. Știți, am început un program de master în Noul Testament și limba greacă cu un profesor ortodox la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj. Un profesor foarte dur. Am făcut programul acesta de master în urmă cu mai mulți ani. Un profesor care stătea tot timpul încruntat, supărat. L-am văzut plângând, eventual doar dacă era răcit. Și mi-amintesc că odată a venit plângând la cursuri. Niciodată nu l-am văzut plângând. Eram doar eu la cursuri, el alți erau în vacanță. Nu-l voi uita niciodată. L-am văzut cu lacrimi în ochi și am zis, măi, ăsta s-o fi îmbolnăvit, ce cu el? M-am uitat la el și mi-a zis, zice, astăzi mi s-a întâmplat ceva foarte tare, zice. Și l-am întrebat ce. Am fost, zice, la biserica din centrul Clujului, este o biserică acolo, ca să slujesc. Și când am ieșit din biserică, a zis el, am văzut un om orb care încerca să treacă strada. Și l-am văzut încercând să treacă strada și mașinile nu opreau, mergeau în stânga și în dreapta, în stânga și în dreapta. Și s-a întâmplat ceva, zice, foarte ciudat. Eu, pentru că am văzut că nu stă nimeni, l-am luat de mână și l-am trecut strada. Și când am trecut strada, a zis el ceva foarte simpatic, zice, orbul s-a uitat la mine. Și mi-a zis, te rog frumos, să mă duci până unde locuiesc. Și mi-am zis, unde locuiești? Mi-a zis adresa și m-am dus cu el exact la locul în care stătea. Și când l-am dus acolo, în fața casei, s-a oprit și mi-a zis, mi-a făcut cel mai frumos compliment pe care mi l-a făcut cineva vreodată. Primise o medalie din partea președintelui României pentru merite deosebite în teologie, omul acesta, cu câteva săptămâni înainte. Niciun om din lumea aceasta nu mi-a făcut un compliment mai frumos. Nimeni nu mi-a spus o vorbă mai frumoasă. Mi-a zis orbul acesta așa, Domnule, parcă ați fi fost Iisus Hristos. Parcă ați fi fost Iisus Hristos. Și acum, când mi-aduc aminte, parcă îi văd fața plină de lacrimi. Nimeni niciodată nu mi-a spus ceva mai extraordinar, care să-mi atingă inima mai mult. Nu există compliment pe care ar putea să ți-l facă cineva mai frumos. Fetelor, Nu există un compliment pe care ar putea vreun băiat să vi-l facă în lumea aceasta mai frumos ca acesta. Băieților, nu există un compliment pe care ar putea să vă facă cineva mai frumos decât acesta. Când mă uit la tine, parcă mi-aduc aminte de Iisus Hristos, pentru că tu ești altfel. Când toți ceilalți se comportă într-un anumit fel, tu te comporți altfel. Tu ești un om normal, dar totuși diferit. Știți de ce Iosif biruiește ispita? Pentru că a fost un om normal, dar totuși diferit, dar mai face ceva. Iosif, știi ce face? Când stă față în față cu păcatul, fuge de rău. Fuge de rău, nu de probleme. Și atunci când fugi de rău, de cele mai multe ori dai de probleme. Când Iosif fuge de păcatul curviei, de păcatul imoralității, nu e nimeni la sfârșit să-i dea o diplomă, să spună: Iosif, tu ești marele biruitor al păcatului imoralității. Nu. Ci Iosif, din cauza faptului că fuge de păcatul acesta, unde ajunge? Ajunge la închisoare. Pentru că de cele mai multe ori când fugi de rău, dai de probleme. Dar noi de cele mai multe ori fugim de probleme și în fuga noastră de probleme ne mai folosim și de rău. Frate, ziceam, trebuie să copiez ca să scap de un rău, să scap de examenele de toamnă. Mi-a dat Dumnezeu o lecție odată. Veneam de la Piatra Neamț, nu uit niciodată lucrul acesta, eram într-un microbuz, în ghesuială aveam în buzunar 200 de euro, care era taxa de la institut în vremea aceea, și mi-amintesc că am zis: mâinile pe buzunare, că trăiești în România, ai grijă. La un moment dat în acest microbuz a intrat un domn îmbrăcat foarte sărac cu doi copii mai mici. Când i-am văzut, am zis: mai atent trebuie să fii, dar am adormit. Pentru că în ciuda faptului că am vrut să fiu atent, cu cât mă concentram mai tare, cum se întâmplă cu unii dintre voi acum, cu cât vă concentrați mai tare, parcă vi se închide ochii așa. Cu cât m-am concentrat mai tare, mi s-au închis ochii și am adormit. S-a oprit mașina la un moment dat într-o parcare, am coborât din parcare și când mă uit în buzunar, nu mai găsesc pormoneul cu cei 200 de euro. Vă dați seama că toate bănuielile mele se îndreptau împotriva cui credeți? Bineînțeles, împotriva acestui om împreună cu cei doi copii ai lui. Nu-l voi uita niciodată. Era acolo mâncând mâncarea săracilor. Cine a trăit în România știe despre ce vorbesc. Mânca niște eugenii. Știți ce înseamnă eugenile? Niște biscuiți nasoli. Văd că la unul se încruntă, lui îi place. Niște biscuiți foarte ieftini. Îi mânca împreună cu copiii și mi-a zis în mine: fii atent, ăsta mâncă eugenii pe banii mei. M-am apropiat de el, avea în mână pormoneul, mi l-a întins, nu-l voi uita niciodată, mi-a întins pormoneul acesta. Când l-am văzut, am luat pormoneul fără să spun mulțumesc, m-am uitat, m-am numărat banii încă o dată și încă o dată, nu-i mare scofală, că erau doar 200 de euro. Nu-l voi uita niciodată cuvintele lui, s-a uitat la mine și mi-a spus: domnule, eu chiar dacă sunt sărac, nu fur. Eu chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. În momentul acela am venit să sap o groapă, să mă ascund acolo, în groapa aceea de rușine. Dar mi-au rămas cuvintele acestea în minte: chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Chiar dacă cad examenul, eu nu copiez. Chiar dacă își vor bate joc toți colegii de mine la școală, eu nu trăiesc în imoralitate. Chiar dacă toți ceilalți îl vor blestema pe Dumnezeu, eu îl voi binecuvânta pe Dumnezeu. Eu sunt gata să fug de rău, nu de probleme. Știți, unii dintre voi mă întrebați și sunt unii care mă întreabă: frate pastor, cum să scap de păcate? Cum să scap de păcatul acesta? Și am întotdeauna răspunsul pe puncte. Știi care e punctul 1? Fugi de rău. Punctul 2, știi care e? Fugi de rău. Punctul 3, fugi de rău. M-a întrebat un adolescent odată: domnule pastor, de ce e păcat să mergem la club? Și i-am răspuns tot cu o întrebare. I-am zis: omule, ascultă-mă, poți să mergi îmbrăcat în alb într-o mină de cărbuni? L-am întrebat: poți să te îmbraci în alb și să intri într-o mină de cărbuni? Și răspunsul evident: da, poți. Numai că nu poți să ieși la fel de alb cum ai intrat acolo. Poți intra ca și creștin într-un club. Poți să intri. Dar nu vei ieși la fel de curat spiritual. Chipul lui Hristos nu va fi la fel de strălucitor în viața ta. Fugi de rău, nu de probleme. Am zis că pentru ca să ai chipul lui Hristos în tine, trebuie să biruiești ispita. Există două secrete. Care e secretul? Primul secret, să văd dacă vă mai aduceți aminte. Puneți-l în șoaptă, nu e nicio problemă dacă e secret. Primul. Care e primul secret? Fii normal, dar totuși diferit. Al doilea secret, fugi de rău, nu de probleme. Acum, foarte scurte cuvinte. Vreau să vă vorbesc despre cum să păstrezi chipul lui Hristos când lupți cu problemele. Voi aveți probleme. Cine are probleme? Mâna sus. Ăilalți au ridicat mâna așa, ca la matematică. Dacă ar fi părinții voștri, zice, ăștia n-au nicio problemă. No problem. Nicio problemă. Știți ceva? Mulți spun, adolescenții n-au probleme. Știți că aveți probleme? Știți care e cea mai mare problemă din lumea asta? V-ați gândit vreodată la asta? S-ar putea să spună cineva, copiii care mor de foame din Africa, da, și asta e o mare problemă. Dar vreau să vă întreb, când ați dormit de grija copiilor care mor de foame în Africa, ultima dată? O noapte întreagă de insomnie cu gândul la prunci, la miile, la sutele de mii de copii care mor în fiecare zi. L-ați gândit vreodată? Dar dacă te doare o amărâtă de măsea, nu dormi o noapte întreagă. Știi de ce? Pentru că cea mai mare durere din lumea asta e durerea ta. De aceea, pentru voi, durerea voastră este cea mai importantă. Problema complexului de inferioritate cu care vă confruntați la vârsta asta, mi-amintesc că mă uitam în oglindă, că eram de vârsta unora dintre voi și mă tot analizam. Era o chestie foarte gravă. Mi se părea că urechea dreaptă e mai mare decât urechea stângă. Acum nu vă uitați la urechile mele, vă rog frumos. După aia mă uitam a doua oară și mi se părea, nu, urechea stângă e mai mare decât urechea dreaptă. Și se uita tata la mine zâmbind și zicea, astea-s probleme. Vezi, serios. Dar pentru mine mi se părea atât de jignitor, tată, dar astea-s probleme, că astea mă macină pe mine, problema de la școală, problema aia sentimentală, ce ți se pare universală, cosmică la vârsta asta, dar cu timpul îți va trece. Astea sunt importante. Cum să păstrezi chipul lui Hristos când te confrunți cu probleme? Fii ca Iosif. Știți cum este Iosif? Caută soluții, nu vinovați. Caută soluții, nu vinovați. Știți care e boala noastră a românilor? Să găsim cine-i de vină. De ce? De ce am ajuns în situația asta? De ce? De ce am ajuns în criza asta financiară? De ce am ajuns în criza asta sentimentală? Tata, mama, bunicul, bunica, păstorul e vinovat. Nu, caută soluții și nu vinovați. Când te uiți la tine și ai o problemă cu felul în care arăți, de prea multe ori faci exact cum a făcut Adam. Când Dumnezeu îl cheamă și spune, Adame, unde ești? Adam vine și spune, Doamne, nu i-am păcătuit femeia pe care tu mi-ai dat-o. Adică din cauza ta am ajuns să păcătuiesc. Caută soluții și nu vinovați. Știți, eu slujesc în mai multe biserici și vin dintr-o biserică în care sunt foarte mulți oameni și mi se întâmplă după fiecare predică să primesc câte un SMS de încurajare și altă dată tot de încurajare. Primesc câte un mesaj, așa. Nu știu dacă știți voi ce înseamnă SMS, câte un mesaj. Și îmi amintesc că am primit odată un mesaj de felul acesta prin telefon, dar un mesaj extraordinar. N-avea legătură cu programul de la biserică. Eu mă așteptam să primez vreo, cine știe, vreo critică, dezacordul pe care l-ai făcut acolo. Și am primit de la un tânăr de 30 și ceva de ani, căruia murise soția în timpul programului de biserică. El a fost acasă la căpătâiul ei și acum ne anunța pe noi că soția lui a plecat din lumea aceasta, el având doar 30 și puțin de ani. Mi-a scris un SMS pe care vă mărturisesc sincer, eu vă spun în fața voastră, nu l-aș fi putut scrie niciodată. I-a zis așa, astăzi a trecut din lumea aceasta, cea care a fost soția mea. A ajuns în cer încă un rod al suferințelor lui Hristos. Dar la final a scris ceva ce n-aș fi putut să scriu niciodată, dar Dumnezeul meu a rămas același Dumnezeu al dragostei. Dar Dumnezeul meu a rămas același Dumnezeu al dragostei. Vă spun sincer că nu știu dacă aș fi putut vreodată să scriu cuvintele acestea dacă aș fi fost într-o situație asemănătoare cu situația lui. Credeți că Iosif nu s-a întrebat cum de se întâmplă că eu, un om credincios, ajung la închisoare? Cum e posibil ca Dumnezeu să-și întindă bunătatea peste viața mea și pentru că Dumnezeu își întinde bunătatea peste viața mea din sclav, ajung la închisoare? Credeți că Iosif n-a avut momente în care să-i spună lui Dumnezeu lucrul acesta? Dar cu toate acestea, vă rog frumos, rețineți, atunci când ești în suferință, când te confrunți cu problemele vieții, caută soluții și nu vinovați, pentru că întotdeauna există o soluție la Dumnezeu. Caută soluția lui Dumnezeu. Și ceva, Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Dacă ne-am fi uitat la Iosif, am și spus, pentru omul acesta nu mai există nicio soluție. Tu te uiți la tine și spui, oricât de multe cosmetice ați folosi, nu voi arăta niciodată așa cum îmi doresc să arat. Poate te uiți la viața ta și spui, niciodată problema asta din viața mea nu se va rezolva și spui, nu există soluție pentru problema mea, vreau să spun ceva. Întotdeauna există o soluție la Dumnezeu. Numai că soluția lui Dumnezeu nu este întotdeauna pe placul nostru. La asta puteți să ziceți amin. Sau la asta puteți să ziceți aleluia. Vreau să vă auzi când aleluia. Ziceți aleluia. Știți ce înseamnă aleluia? Lăudați să fie Domnul. Pentru că soluția lui Dumnezeu nu este întotdeauna pe placul nostru. Ce soluții tare are Dumnezeu. Ia amintiți-vă că odată era un om orb și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, are o soluție pentru el. Zice, hai să rezolv problema. Scuipă, face puțin noroi și pune pe ochii orbului. Ce soluție. Eram în locul lui și a spus, Doamne, îți bagi joc de mine. Dar cum să faci noroi și să pui pe ochii mei? N-ai fi putut să găsești o altă soluție, să spui, cum ai spus la Bartimeu, fii vindecat și gata să fiu vindecat, dar nu. Iisus face puțin noroi, era în ziua sabatului. Nu întâmplător Iisus face gestul acesta. E o carte la evrei, se numește Mișna. În cartea asta sunt reguli pe care evreii le-au adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. Și în cartea asta scrie că în ziua sabatului evreii n-aveau voie să scuipe. Era socotită muncă. Și Domnul Iisus se pune în genunchi. În ziua de sabat, în Mișna, scrie, n-ai voie să te pui în genunchi. Se pune în genunchi, scuipă, face puțin noroi, încalcă toate regulile acestea, pune pe ochii orbului, zice, du-te până la un pârâu cu numele Siloam și când te vei întoarce de acolo vei fi vindecat. Când s-a întors de acolo, spune Biblia, nu că vedea mai bine, cum se întâmplă câteodată, zice, ne-am rugat pentru el și parcă vede mai bine, zice. Cu un ochi parcă vede mai bine, nu. Când s-a întors de acolo, vedea bine. Pentru că atunci când Dumnezeu rezolvă o problemă, problema aceea este rezolvată. Oh, când accepți soluția lui Dumnezeu în viața ta, soluția lui Dumnezeu rezolvă problemele tale. Știți ceva? Răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre nu e în funcție de ceea ce noi cerem, ci în funcție de ceea ce avem noi nevoie. Și câteodată mai avem nevoie de câte o durere de spate și la asta să aibă cineva curajul să spună amin. Și câteodată avem nevoie de o durere de cap și altădată avem nevoie de o problemă sentimentală. Dumnezeu ne lasă câteodată să trecem prin valea umbrei morții. Îmi amintesc când eram copil, la noi erau niște bomboane, aveam un supermarket la noi în sat. Se numea Cooperativa Agricolă de Producție. Super. Pe același raft se vindeau bomboane, coase, sape și așa mai departe. Și erau niște bomboane... Numai astea erau, ca sticla strevezie. Lipite, ăștia care sunt mai în vârstă, cred că știu despre ce vorbesc, niște bomboane că îți rupeai dinții în ele. Iubeam bomboanele astea, n-aveam altele de asta. Și într-o seară când bunicul a venit de la lucru, era obosit, eu am început să plâng, vreau bomboane, vreau bomboane, și supermarketul nu era deschis noaptea. Și bunicul ar fi voit să doarmă și eu, vreau bomboane. Și bunica, ce era lângă mine, încearcă să mă liniștească și nu voi uita pe bunicul ridicându-se așa, un țăran român autentic, de ăsta de Bihor, un moromete în variantă bihoreană pentru iubitorii de literatură și se apropie de mine și întreabă pe bunica, zice, știi ce-i trebuie la pruncul ăsta? În limba bihoreană. Bunica speriată zice, nu știu, lasă că știu eu, zice, și îmi dă o palmă. Câteodată ai nevoie de o palmă și tu vrei bomboane. Câteodată tu vrei să scapi de durerea de spate și Dumnezeu știe că durerea asta de spate e spre binele tău. Ce soluție, mă rog, Doamne! Și Dumnezeu are câte o soluție din asta, exact ca soluția aceea pentru orbul din naștere. Exact ca soluția pe care le-o dă evreilor când erau la Mara și când aveau apă de băut. Și îi spune lui Moise, Moise, vreau să rezolv problema asta. Am un filtru. Ia o bucată de lemn și aruncă bucata asta de lemn în apă și apa va fi bună de băut. De eram în locul lui Moise, fi spus, Doamne, dar-ți bagi joc de noi, dar ce soluție asta? Vreau să vă spun ceva, atunci când vă confruntați cu problemele vieții, dacă vreți să vă păstrați chipul lui Hristos, căutați soluții și nu vinovați, pentru că întotdeauna există o soluție la Dumnezeu, caută soluția lui Dumnezeu. O, Dumnezeu are o soluție pentru complexul tău de inferioritate. Dumnezeu are o soluție pentru boala din trupul tău. Dumnezeu are o soluție pentru neliniștea pe care o simți. Dumnezeu are o soluție pentru singurătatea pe care o simți de atât de multe ori. Dumnezeu are o soluție pentru problemele pe care le ai în familie. Dumnezeu are o soluție, caută soluția lui Dumnezeu. Și apoi, încrede-te în Dumnezeu, nu în oameni. Și cu asta am terminat. Nu cumva să zică careva amin. Încrede-te în Dumnezeu, nu în oameni. Iosif ar fi putut să încreadă în paharnic și la început face greșeala asta. Și paharnicul se duce și spune Biblia că ați fost atenți la ultima propoziție. Paharnicul l-a uitat, s-o fi gândit Iosif, a trecut o săptămână, nu poate să vorbească din prima cu faraon pentru să mă scoată de aici. Trec două săptămâni, trec trei săptămâni, trece o lună, două, trei. Încrede-te în Dumnezeu, nu în oameni, pentru că omul uită binele făcut, Dumnezeu nu uită niciodată. Vreau să închei cu o întâmplare. Ce mi s-a întâmplat, predic la foarte multe întâlniri de tineret în multe locuri din lumea aceasta și de multe ori merg cu avionul, cu toate că nu-mi place să zbor, într-o singură zi voi zbura cu bucurie când voi zbura spre cer. Și îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani am pornit înspre Madrid într-un avion de felul acesta. De obicei când ajungi undeva, frații te așteaptă la aeroport cu duba gata pregătită, ți-au făcut programul, astăzi ai trei predici, trebuie să te rogi pentru atâția bolnavi, trebuie să vizitezi în stânga și în dreapta, n-ai ce face, trebuie să intri acolo. Și mi-amintesc cum am coborât din avion, abia mă țineam pe picioare, puterea de gravitație a pământului încă îmi crea așa neliniște și mi-amintesc că mi-a zis, acum mergem să vizităm un tânăr cu numele Marius care e bolnav de cancer la stomac. Am ajuns în casa lui Marius, am stat la el 2 ceasuri. În 2 ore l-am cunoscut așa cum aș cunoaște pe cineva într-o viață. Mi-a povestit tânărul acesta cum a ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu. Mi-a spus, am ajuns în Spania, am intrat în lumea interlopă. Mi-a povestit câteva lucruri incredibile din viața lui. Am ajuns dealer de droguri și într-o zi, când mi-am făcut un consult medical banal, doctorul mi-a zis că sunt bolnav de cancer la stomac și că nu mai am de trăit foarte mult. De atunci au trecut 2 ani de zile, prin harul Domnului încă mai trăiesc, a zis el. Dar simt, a zis el, de undeva din răsărit că bate un vânt al schimbării, aud de undeva de departe un cor de îngeri care parcă se aude din ce în ce mai aproape, simt că anul acesta, mi-a zis el, voi trece din lumea aceasta. Și mi-a povestit cum s-a întors. I-am zis, cum te-ai pocăit? Eram în spital, nu m-au vizitat nimeni ai mei. Și s-a întâmplat însă că un grup de pocăiți din Biserica Pentecostală locală au venit să mă viziteze. Au venit să cânte cu un acordeon și cu o chitară și acum vă așteptați să vă spun că au cântat frumos. Deci au cântat fiecare, știți cum se cântă la noi la țară, în gama harului de multe ori. Fiecare în gama lui. Au cântat îngrozitor, așa mi-a zis. Eu am rămas în mii de obicei, auz pe unii mărturisind cum s-au pocăit, am auzit o cântare, Domnul mi-a vorbit prin cântare de ăsta paradoxal, a zis, au venit tineri ăștia și au cântat. Dar i-am văzut așa, fața lor parcă părea o față din altă lume, exact așa mi-a zis. Și apoi, unul la final a luat o Biblie, a venit la mine și mi-a întins Biblia și mi-a zis așa, poftim, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Cuvintele acestea au fost pentru mine, exact așa mi-a spus, pentru că el vorbea într-un limbaj din ăsta, așa stradal. Cuvintele acestea au fost pentru mine exact ca un pumn primit direct în plex. Să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Toată noaptea n-am avut decât aceste cuvinte în minte, să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Abia m-a așteptat duminica viitoare să vină tinerii aceștia să vorbesc cu ei. Au venit înapoi cu același acordeon, cu aceeași chitară dezacordată, cântând aceleași cântări, abia m-a așteptat să le termine. Dar la final mi-au vorbit din nou despre Iisus Hristos. Am vorbit cu Marius și mi-a zis în felul următor, simt că voi trece din lumea aceasta. Și a trecut în anul acela exact de Revelion. Exact de Revelion. A trecut la Domnul. În noaptea de Revelion a trecut și a pășit în veșnicie. Dar dacă iubești ceva la Iisus Hristos, a spus el, e faptul că Iisus Hristos știe să mă asculte și că lui Iisus îi pasă de mine. Ăsta e mesajul pe care vreau să vi-l spun. Lui Dumnezeu îi pasă de voi. Încrede-te în Dumnezeu, nu în oameni. Vreau să vă ridicați în picioare. Cei care conduc închinarea nu o să se supere dacă mai ești încă treji să vină aici în față. Aș vrea să cântați o cântare pe care ați mai cântat-o odată. Aleluia! Așa ceva. Așa. Nu mă puneți pe mine să cânt, că s-ar putea să iasă frații mai repede. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta. Știți ceva? În seara asta, în dimineața aceasta, nu v-am văzut cântând din toată inima. Vreau să vă văd și vreau să vă aud cântând din toată inima. Dacă știți aceste cântări, cuvintele acestei cântări, vreau să o cântați cu ochii închiși. Pentru că fiecare cântare este o rugăciune. Gândiți-vă că fiecare cântare a voastră este o rugăciune. Și aș vrea să vă rugați în felul următor. Doamne, vreau să fiu ca Tine. Vreau să pot să păstrez, la fel ca și Iosif, chipul lui Iisus Hristos în mine. Amin? Vreau să aud un amin hotărât. Vreau să păstrez chipul lui Iisus Hristos în mine. Amin? Doamne, dă-ne puterea aceasta. Spuneți lui Iisus, Doamne, Doamne, dă-mi puterea să biruiesc ispita, Doamne, dă-mi puterea să biruiesc încercările vieții și în ciuda tuturor lucrurilor să păstrez chipul Tău în viața mea. Vreau să începeți să cântați cântarea asta în surdină. Și ceilalți, dacă știți cântarea, vreau să o cântați cu ochii închiși. Dacă nu, aveți voie să vă uitați doar la videoproiector. În rest, nu întoarceți privirea nici în stânga, nici în dreapta. Aici e prezent Dumnezeu. Lăsați ca Dumnezeu să se atingă de voi în această dimineață. Aleluia. Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Vreau să vă aud cântând. Așa cum cântați, chiar dacă nu cântați foarte bine muzical, cântați din toată inima. Dumnezeu e prezent în locul acesta. Aici este poarta cerurilor. Aici e locul în care e prezent Dumnezeu. Domnul nostru domnește în veci. Slăviți să fie numele. Și pentru că Domnul nostru domnește în veci, suntem chemați să fim la fel ca Iosif, oameni normali, dar totuși diferiți. într-o lume imorală, să avem curajul să fim oameni morali. Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul. Chiar în clipa aceasta în cer, îngerii repetă, lăudat să fie numele Domnului, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Dumnezeul oștirilor. Aș vrea să vă aud și pe voi aici în Viena, cântând așa cum cântă îngerii. Doamne, Tu ești Sfânt, Tu ești Sfânt, Tu ești Sfânt. Lăudat să fie, Doamne, numele Tău. Aș vrea să înțelegi că în seara aceasta, în dimineața aceasta, aici e prezent Dumnezeu. Domnul nostru din ceruri, prezent pe pământ în această dimineață, Doamne, în biserica din Viena. Doamne, atinge-te de noi. Cântați așa cum cântă îngerii. Vrednic ești în veci, Doamne, doar Tu ești Sfânt. Doar Tu ești Sfânt și pentru că Tu ești Sfânt, vrei ca și noi să fim sfinți. Pentru că Tu ești Sfânt, Sfânt, vrei să biruim ispita. Și vrei să biruim încercările vieții și să păstrăm chipul Tău în noi. Oh, aș vrea să vă aud cântând, vreau să vă aud pe cei din spate, vreau să vă aud pe cei din față, vreau să vă aud cântând din toată inima. E o întâlnire a tinerilor. Aș vrea să vă rugați lui Dumnezeu prin cântare și să-i spuneți lui Dumnezeu, lăudați să fie, Doamne, numele Tău. Oh, aleluia! Aleluia, lăudați să fie, Doamne, numele Tău. Nostru domnește în veci. Fie ca Dumnezeu să domnească peste viața ta în această dimineață. Aleluia, lăuda să fie, Doamne, numele Tău. O, Doamne, te rog, atinge-te de tinerii aceștia în această dimineață. Doamne, există ceva care nu-i mișcă în această zi. Doamne, te rog frumos, atinge-te de ei. Nu vreau ca ce se întâmplă aici să fie un spectacol. Vreau ca într-adevăr să ne închinăm înaintea ta în această dimineață, Doamne. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, Tu ești Sfânt, Tu ești Sfânt, e un infinit de ori Sfânt, Domnul nostru din cer, vrednic ești în veci, Doamne, vrednic ești în veci, să primești toată gloria și slava și închinarea din partea fiecăruia dintre noi în această zi. Oh, aleluia, îți mulțumesc, Doamne, că ești prezent aici. Vrem să ne prăbușim înaintea Ta. Domnul nostru din cer, compleșește-ne, Doamne, cu prezența Ta în această dimineață.
Vrednic ești în veci, vrednic ești în veci. Amin.
Vreau să chideți ochii acolo unde sunteți. În timp ce fratele continuă să cânte la pian încet, în surdină, vreau să închideți ochii, vă rog frumos să faceți lucrul acesta. Vreau să te întreb ceva. Mai păstrezi în tine chipul lui Iisus Hristos? Ai fost biruit de ispită? Dacă ai fost biruit de ispită în viața ta și vrei în această zi în numele lui Iisus Hristos să ai puterea pe care o are Iosif să spui să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Dacă vrei în această zi Iisus Hristos să te ierte și chipul lui Hristos să fie refăcut în viața ta, Hristos prin cuvântul Sfânt poate să facă lucrul acesta chiar în această dimineață. Dacă există cineva aici care a fost până acum biruit de tentație, de reclama pe care diavolul o face păcatului și vrei să-și ceri iertare lui Dumnezeu și crezi că lui Dumnezeu îi pasă, vreau să spun, lui Dumnezeu îi pasă de tine, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Numele Lui este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Lui Dumnezeu îi pasă de dezamăgirea ta, lui Dumnezeu îi pasă de durerea ta, lui Dumnezeu îi pasă de complexul tău de inferioritate, lui Dumnezeu îi pasă de boala ta, lui Dumnezeu îi pasă de relațiile tale, lui Dumnezeu îi pasă de tine. Motiv pentru care dacă vrei în această zi să biruiești un anumit păcat, nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în gând să vorbesc despre asta, dacă există cineva aici care a fost până acum biruit de o anumită ispită și vrea să biruiască numele lui Iisus Hristos, vreau să vă cer un lucru neobișnuit. Nimeni nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, nu-i treaba voastră. Cine ridică mâna sau cine se pune pe genunchi? Dacă există cineva aici care vrea să biruiască o anumită ispită în numele lui Iisus Hristos, aș vrea să te pui pe genunchi acolo unde ești. Nu voi insista prea mult pentru că nu vreau să manipulez pe nimeni. Aș vrea ca în modul cel mai real Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inima voastră. Dacă crezi în această zi că poți să fii un om al biruinței, dacă tu crezi din toată inima că poți să fii la fel ca Iosif, omul care seamănă cu Iisus, îl iubesc pe Iosif că e omul care seamănă cu Iisus,
Aș vrea, Iisuse, scump să fiu ca tine, zice o cântare românească veche. Dacă vrei în această zi să mărturisești înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, eu am vrut să fiu ca tine, dar am căzut în fața tentației, am căzut în fața ispitei, dar în această dimineață vreau să mă ridic în numele Tău, ca semn al zdrobirii Tale înaintea lui Dumnezeu, ca semn al pocăinței Tale, ca semn al întoarcerii Tale. Pune-te pe genunchi acolo unde ești și spune lui Dumnezeu: Doamne, uită-te la starea mea zmerită în această zi. Doamne, mă pun pe genunchi pentru că vreau să declar că în această zi, Doamne, sunt la pământ din punct de vedere spiritual, dar am nevoie de atingerea Ta, Doamne. Am nevoie de reabilitarea Ta, am nevoie de dragostea Ta. O, Doamne, chipul Tău vreau să strălucească în viața mea. Eu nu pot să fac lucrul acesta, de aceea, Doamne, atinge-te de mine în această dimineață. Aș vrea acolo unde ești, dacă tu crezi că Iisus poate să refacă în viața ta chipul Său, dacă ai fost biruit până acum de vreo ispită, te rog să te pui pe genunchi, încă stai în picioare. Nu uita că stai înaintea unui Dumnezeu sfânt, 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 de un infinit de ori sfânt. Și dacă ai în viața ta un păcat, o ispită, un loc în care cazi și vrei în numele lui Iisus Hristos în această zi să te ridici, să spui la fel ca profetul Mica în Vechiul Testament: O, nu te bucura de mine, vrăjmașule, căci chiar dacă sunt căzut, astăzi mă voi ridica iarăși. Și chiar dacă astăzi sunt în întuneric, totuși Domnul rămâne lumina mea, aleluia. Îmi doresc din toată inima să poți să faci aceeași declarație pe care o face profetul Vechiului Testament Mica. Să ai puterea și curajul, punându-te pe genunchi, să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, sunt la pământ spiritual, dar începând din această zi mă voi ridica iarăși. Și chiar dacă viața mea, Doamne, este în întuneric, totuși Tu rămâi lumina mea. Doamne, îți mulțumesc pentru că în dimineața aceasta sunt oameni care s-au pus pe genunchi în numele lui Iisus Hristos, te rog să te atingi de ei. Doamne, în mod simbolic eu am ridicat mâna, dar dincolo de mâna mea, care este o mână de om neputincioasă, dincolo de mâna mea, te rog să întinzi mâna ta de Dumnezeu. În numele lui Iisus Hristos, mă rog, în momentul acesta, atinge-te de toți cei care s-au pus pe genunchi, de toți cei care se zdrobesc înaintea ta. Ca și David, Doamne, venim înaintea ta și spunem: Doamne, întoarce-ți fața de la păcatele noastre. Întoarce-ți fața de la fără de legile noastre. Zidește noi o inimă curată, Dumnezeule. Pune noi un duh nou și statornic. Nu ne lepăda de la fața ta și nu lua de la noi Duhul Tău cel Sfânt. Pentru că Tu nu disprețuiești, Doamne, inima care se zdrobește înaintea Ta. Vin în numele acestor tineri, Doamne, care s-au pus pe genunchi, declarând că au nevoie de biruința Ta, declarând că vor să fie ca Iosif și, în definitiv, să fie ca Tine, Iisuse Hristoase. Te rog frumos, atinge-te de ei. Și dacă există vreun tânăr dominat de un anumit păcat, în numele lui Iisus Hristos să fie liberat în această dimineață. În numele lui Iisus fie liberat de sub puterea drogurilor. În numele lui Iisus fie liberat de sub puterea alcoolului. În numele lui Iisus fie liberat de sub puterea imoralității. În numele lui Iisus fie liberat de sub puterea urii. Tu care de ani de zile nu poți ierta pe cineva care ți-a făcut rău, în numele lui Iisus, Doamne, Tu ești adevărul care face liber. Niciun om din lumea asta, Doamne, nu poate elibera, niciun pastor, niciun evanghelist, oricât de celebru ar fi el, nu poate să elibereze, doar Tu poți să faci asta. De aceea te rog, Doamne, picioarele Tale sfinte să pășească în locul acesta, mâna care a fost întinsă pe lemnul de la Golgota, să se atingă de fiecare inimă din locul acesta, să se atingă de fiecare trup și de fiecare suflet. O, Iisuse Hristoase, iartă-ne în această dimineață și dă-ne puterea biruinței, Doamne. N-aș vrea ca această conferință să fie un foc de paie specific nouă, Doamne, tinerilor. Și aș vrea, Doamne, ca acum, când ne ridicăm în picioare, să avem puterea să rămânem mai departe în picioare. Aș vrea să vă ridicați în picioare și nu uitați niciodată. Trebuie să fiți niște oameni ai biruinței. Niște oameni ai biruinței, în numele lui Iisus Hristos. Amin? Vreau să vă aud. Amin? Cred că vei foame, de-aia n-a zis amin. Niște oameni ai biruinței, amin? Ajută-ne, Doamne, să fim ca și Iosif. Amin.